Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Unasalimiwa msikilizaji mpendwa wa habari tunazo katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Goma. Habari kutoka huko inahakikisha kama mapambano makali yalianza leo asubuhi kati ya majeshi ya taifa FARDC na wauni wa kundi la M23 katika eneo la Rugari, kilomita 15 tu kaskazini na mji wa Goma. Jimboni mashariki, eneo la shamba la wanyama Okapi Paepulu katika mtaa wa Mambasa huenda kuchunguzwa ili ujengwe upya na kuundwa na usaidizi wa shirika la Kimarekani German International Conservation. Ripoti ya muungano shirika la ulimwengu lenye kuhusika na afya OMS inajulisha kama wakongomani milioni 13 wanakumbwa na ugonjwa wa macho kwa kuwa vipofu na wengine milioni 26 wanahatarishwa kushambuliwa na ugonjwa yule. Habari kamili. Jimboni Kivu ya kaskazini rusha kama mapambano makali sana kati ya FARDC na wauni wa kundi la M23 yaliendelea tangu asubuhi katika sekta ya Rugari pa zaidi ya kilomita 15 kaskazini mwa mji wa Goma. Maoni ya watu wengi katika eneo lile yanahakikisha kama mapambano yale yanafanyika kwa upande wa Rwaza katika eneo la Rugari. Habari hiyo haihakikishwa lakini haikukakishwa kwa upande wa majeshi wala wa viongozi kiserikali. Ripoti ya mwandishi wetu Gabriel Wamenya mengi sijonto ya fati na bibi Adolphine Ngoi.
Ni tangu saa mbili za asubuhi kulianza kusikika mlio wa risasi vita kati ya jeshi la taifa na wahuni wa M23. Kwa masemi ya shirika la raia, wahuni walizunguka kambi ya jeshi la taifa wakipitia pa vijiji ya Ngugo, Bisoko na Ruaza katika eneo la Rugari. Kwa sasa kuna mapambano nguvu kandokando la kijiji cha Ruaza. Pamchana wakazi walikimbilia eneo la Kibumba, takribani kilomita 25 mjini Goma. Kwa masemi ya washahidi wa pale Yumadi, kwa sasa hakuna viongozi wa jeshi la taifa wala viongozi wa mtaa wenye kuhakikisha wala kupinga habari hii.
Na jimboni Kivu ya kusini, yapata nyumba 130 zimeunguzwa katika usiku wa siku ya Mungu wa kuchia siku ya kwanza juzi katika maeneo tatu ya Mungu mtaani Uvira katika milima. Wenye kuzaniwa kutenda yale ni wa Maimai wakiungana na wapiganaji wa Nyarwanda wa FDLR na wauni wa Burundi wa FNL. Habari hiyo ilihakikishwa na wazee wa grupema zile tatu wa FDLR na wa FNL. Wanastaki wakaji wa eneo yale kushiriki na wa FRDC wakati walishambulia kituo cha FRDC jumajana. Ripoti ya Gauze Shabilepa wa radio ya Le Messager du Peuple pa Uvira. Mengi sivyoni tuyafate na bibi ya Adolphine Ngoi.
Ni vijiji vya Mungutu, Manana na Kishaje katika milima ya mtaa wa Uvira ndivyo vilishambuliwa na wapiganaji wa Maimai wakijiunga na wa FDLR na pia wapiganaji wa nchi ya Burundi wa kundi la FNL. Walinunguza zaidi ya nyumba 30 kwa ushuhuda ya kiongozi wa kijiji kilichoshambuliwa. Wahuni wanashutumu wakaaji kusaidia jeshi la taifa kiisha mapambano iliyoendeshwa sehemu ile jumajana kati ya jeshi la taifa na kundi mbalimbali zenye kuwavamia. Alipojiwa kunje ya simu mtetezi wa chama hicho cha MDP, chama cha wamaimai ambacho kinatatiza wakaaji sehemu ile, alitupilia mbali mashtaka yenye kujitokeza katika vijiji tatu hivyo sababu kuna kundi lingine kuongoza sehemu ile. Kwa masemi yake upande ya jeshi la taifa, habari bado kujulishwa. Kwa masemi yake kamanda wa eneo la Kiliba, kwa hiyo anakusudia kutuma ujumbe sehemu ile. Tukumbushe kama watu 5 walifariki na wauni 3 walitekwa nyara jumajana wakati wa mapambano kati ya jeshi la taifa na wamaimai. Kati ya waliyefariki kuna akina mama mlimaji mmoja na kamanda mmoja wa maimai.
Kuhusu ujenzi upya wa eneo la wanyama Okapi Paepulu, mpango huo ni wenye kuchunguzwa kwa usaidizi wa shirika Fondation la Kimarekani lenye kuhusika na mazingira German International Conservation kwa kifupi. Jiri mkuu kiongozi wa shirika lili alichungua jumajana Paepulu gisi na namna ya kufanya kwa kuweza bila shaka uundaji upya na ujenga upya wa eneo lile lililoharibishwa na wanamgambo wa Paul Sadala alias Morga tarehe 12 na 4 mwezi wa 6 mwaka tunao. Taarifa ya mwandishi wetu Jean Claude Kabala wa radio Amkeni ya Mambasa. Mengi studio tuyafate na Vivi Veronique Kibungu.
Mpango wa ujeshi wa shamba la wanyama la Epulu unatayarishwa, aliahidia pa Epulu mbele ya watumishi wa ICSN, kiongozi wa shirika la Marekani la kimataifa linalohusika na ukingo wa mazingira. John Luke alijulisha kwamba mpango mwingine wa kuchukua wanyama wa aina ya ukapi unatayarishwa pia kwa kuanzisha kazi za eneo hilo la ulimwenguni mali ya UNESCO katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Luke alitoa kwa watumishi hao wa ICSN fedha na toni tatu za chakula. Shirika hilo la Marekani linasaidia ICSN katika mwenendo wa kazi tangu miaka 25 kupitia ufugaji wa wanyama wa aina ya ukapi na tena katika umizaji kuhusu mazingira na utali wa wananchi wa eneo la Epulu. Shirika Gilma linaunga pia mkono masomo mingi za eneo la Epulu, linagawa mbegu za kilimo, linatoa mikopo kwa wanawake na linatengeneza visima vya maji safi.
Kuhusu hali ya afya nchini Kongo ya Kidemokrasia, ujusha kama zaidi ya wakongomani milioni 13 wanakumbwa na ugonjwa wa kupovika macho na yapata wengine milioni 16 wanahatarishwa na kuambukizwa na ugonjwa ule. Idadi ilijulisha na ripoti ya OMS. Na tangu siku ya sita iliyopita, mkuu kiongozi ya shirika lile ulimwenguni lenye kuhusika na afya anasema na anachukua mipango, alianza bila shaka mazungumzo na wanasiasa na mashirika kwa kupinga ugonjwa ule. Ripoti ya Nadine Fula Simba anayejulisha mengi kuhusu ugonjwa ule wa kufunga macho unawakumba majimbo 10 juu ya makuu ya majimbo 11 nchini Kongo. Mengi tuyafate katika studio na Veronique Mungu.
L'onchocercose imekuwa magonjwa la ngozi na ya macho, imeletwa na nyongolo yenye imeitwa kwa jina ya onchocercose volvulus. Ugonjwa huu inaleta tatizo kwenye ngozi na upofu ya nguvu sana wakati yake ya mwisho. Kufatana na mwandishi mmoja wa OMS, kati ya mtaa yote 237 jimbo ya afya kwa wingi 515 za jimbo yenye kuwa na magonjwa huu. Kuhusu magonjwa huu tunapaswa kujua kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya yake ya mazingira na ya maji ndio imefasilia uambukizi wa magonjwa huu. Wizara wa Afya aliandaa mpango moja kwa ajili ya kupinga ugonjwa huu. Aliandaa tangu miaka 1998, mipango mingi inaendelea kufanyika hata kama matunzo imekuwa bei sana. Muda wake wa kiti wa kiongozi mkuu wa OMS ni walazima kwa ajili ya kukuita masiasa na mashirika ya wajiunge mikono kwa kupinga ugonjwa huu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na jimboni mashariki, wanabunge wamoja wa bunge jimboni wazaliwa wa distrikti ya Utwele wanaomba serikali kuu kujenga upya barabara Isiro Nyanya inayo urefu wa kilomita 221. Wanabunge wale jimboni mashariki wakiwa wateule wa distrikti ya Utwele wanatoa kelele kubwa na kujulisha kama kunako upendeleo kwa kazi huenda kufanyika nchini Kongo na hali pengine, kwani ni tangu mwaka 2006 waliwaidia kutengeneza barabara ile kwa kuunganisha eneo lile na miji mingine jimboni mashariki. Maoni yao yalijulishwa leo hii mjini Kisangani wakati wa mkutano na wapasha habari na mwanabunge Udiana wa kituo cha uchaguzi Rungu, mbele ya mikrofoni ya Andre Kitingi.
Nasumbuka sana juu barabara Isiro Nyanya, mpaka leo depuis 2006 mpaka leo hakuna ata mutu kukumbuka kama batu biko ngambo ya Isiro. Donc population iko na teseka, mais gouvernement na nyamaza kama kitu haiko kule. Juu ya nini abapendi kuleta fedha juu ya njia ya Nyanya Isiro? Ndani ya budget ya leta haiko. Ba financement extérieur vile haiko. Foner kuleta ta franga ku nani office de route ya tengeneze na barabara, franga haiko vile. Lakini ndio naleta franga ngambo nyingine. Tunaona kama wanaleta $850,000 ku Ituri juu ya barabara Magi Bunya. Juu ya nini Foner hawezi kutosha hata $500,000 apatie office de route? Maana ke kuotu ile batu balisho kufa yote kama unafika Isiro. Bei inapanda, bei ya chakula, maharagi, bei inapanda. Tunaona kama injustice iko. Tunaomba na gouvernement atume pesa batengeneze barabara ya Nyanya Isiro.
Tuondoke Isiro na kufika mjini Kinshasa ambao kabla ya miezi mbili na siku chache unatutenga na kufunguliwa kwa mkutano wa kimataifa wa 14 wa inchi wana memba wa Francophonie, unasema inchi yenye kusimulia lugha za Kifaransa. Mkutano huenda kufanyika mwezi wa 10 hapa mjini Kinshasa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa sasa kazi nyingi za ujenzi na maeneo na nyumba huenda kufanyika polepole kidogo sana. Mwandishi wetu Jacques Ibe Molima aliweza kuchungua jambo lile na kutambua kama kuna nyumba zingine bado kuwa tayari. Ripoti yake inasoma studioni na Adolf Ngoi.
hapa mbele ya chumba cha wabunge. Wafanyakazi wako wamoja ndani, wengine nje. Eneo kuelekea mashariki na kusini ya chumba hicho kumesimikwa miti ajili ya majengo. Pande ya magharibi ya eneo ile wamepaka rangi nyeupe. Chini kuna wafanyakazi wa kutosha majiwe zenye zilipangwa juu ya sakafu sababu zilivunjika, zinapaswa kubadilishwa. Mule ndani kuna wafanyakazi wamoja wako wanashirita vibambazi mbele ya kupaka rangi. Kwa kuangalia vizuri kazi ni nyingi. Sasa kuna eneo ingine iitwayo Fleuve Congo Hotel, wafanyakazi wanafiagia fasi ya kuweka moto gari. Kando kando timu ya wafundi wanashurulukia visima vya maji. Ndani kunaonekana manguo kumadirisha, lakini ni vigumu kwa kujua kama kazi zimemalizika wala. Pale pa kiwanja cha mpira cha itwacho Martire, wangaliki kumwanzo ya kazi, lupango linazungukwa fasi yote, lakini kunako maeneo za Union Africaine, Hotel Memling na pia Venice, kila kitu kimetayarishwa ajili ya kazi za siku ile.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Jean-Claude Siala na waandishi wetu walioshiriki nasi Tunia Mkunda Mbile Mbara wapigia, asante sana. Magharibi mema, tunampokea katika studio bibi Pamela Munazo ambaye anasindikizwa na Kamisha Mbui katika ukarasa wa michezo. Kwa heri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.